Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Ég man eftir fundum með hæstvirtum núverandi fjármálaráðherra þegar hann sat með mér í utanríkismálanefndinni. Og ég hygg að ég og hæstvirtur fjármálaráðherra munum það álíka vel. Á þeim tíma héldum við að umfang þeirra krafna sem að okkur gætu beinst væri það bil 75 milljarðar. Það var svona meðal áætlun okkar það hvaða skuldbindingar gætu fallið á íslenska þjóð vegna ISF. Ein mikilvæg forsenda hefði þá ekki verið tekin með í reikningin, hún var sú að vextir eru ekki forgangskrafa í búið. Telur hæstvirtur fjármálaráðherra virkilega að það engu skipta þegar þetta síðan kemur ljós við nánari vinnslu málsins að við mögulega setjum uppi með nokkur hundruð milljarða viðbóta kröfur að það er ekki að hafa neinn áhrif sem sagt á afstöðu okkar hér á þinginu til þess hvernig eigi að leiða málið til lykta. Er þetta bara svona lítil staðrind sem engu máli skiptir í heildarsamhengi hlutanna? Eða er þetta nokkur hundruð milljarða króna krafa sem að skiptir íslenska skattgreiðendur miklu máli og þá sérstaklega í ljósi þess að ríkisstjórnin sjálf, hún skrifar það inn í frumvarpi sem liggur hér fyrir þinginu að við teljum okkur ekki hafa neina lagalega skuldbindingu til þess að fallast á ábyrgðina.